Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει και πάλι να στραφούμε στο Λόγο Του. Θυμάστε ότι από την αρχή της χρονιάς αρχίσαμε να μελετούμε τα τμήματα της Καινής Διαθήκης που μιλούν για τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάστασή Του, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι πια δοξασμένος. Τα Ευαγγέλια μιλούν για τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή Του. Μετά τα Ευαγγέλια έχουμε στα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης έχουμε τον Ιησού Χριστό δοξασμένο. Και σήμερα το θέμα μας είναι ο Ιησούς Χριστός είναι νικητής που οδηγεί σε νίκη. Και θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους το 15ο κεφάλαιο. Θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από το 20ο χωρίο, 1 Κορινθίους 15-20. Στο 15ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών με βάση την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και επειδή κάποιοι στις μέρες του αμφισβητούσαν το γεγονός της Ανάστασης, τους λέει κοιτάξτε, εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται ούτε ο Χριστός αναστήθηκε, και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε η πίστη σας είναι μάταιη. Και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ έχουν χαθεί, και καταλήγει εάν στη ζωή αυτή μονάχα ελπίζαμε στον Ιησού Χριστό θα ήμασταν οι πιο αξιολείπητοι από όλους τους ανθρώπους. Χωρίο 20. Νινί δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αλλά η αλήθεια λέει, η πραγματικότητα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και είναι η απαρχή αυτών οι οποίοι κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου και θα τον ακολουθήσουν. Ξέρετε, απαρχή ονομαζότανε στην αρχαιότητα η πρώτη καρπή, τα πρωτογεννήματα, αυτά που ήτανε τα πρώτα φρούτα, τα πρώτα στάχια, ο πρώτος καρπός, και ήτανε το προμήνυμα ότι ακολουθεί σοδιά, ακολουθεί μεγάλη σοδιά. Και αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός αναστήθηκε και ήταν η απαρχή, ήτανε από τα πρωτογεννήματα αυτών που θα αναστηθούν. Και συνεχίζει, επειδή γάρ δι' ανθρώπου θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτως και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Λέει, όπως ο θάνατος ήρθε στο ανθρώπινο γένος μέσα από έναν άνθρωπο, έτσι λέει και η ζωή θα έρθει μέσα από έναν άνθρωπο. Έτσι λέει, όπως όλοι μέσα από τον Αδάμ γεύτηκαν τον θάνατο, κληρονομώντας την αμαρτία του Αδάμ, μπήκαν στο θάνατο, έτσι και με τον Χριστό που έγινε άνθρωπος, έγινε θεάνθρωπος, πήρε ανθρώπινη μορφή, όλοι θα ζωοποιηθούν. Άρα ανοίγει ο δρόμος για κάθε έναν. Είναι ανοιχτός ο δρόμος για κάθε άνθρωπο να πάρει ζωή. Γι' αυτό το θέμα μιλάει ο Απόστολος Παύλος πιο αναλυτικά στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο 12ο χωρίο. Λέει, όπως ως περ δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε. Η αμαρτία μπήκε στον κόσμο από έναν άνθρωπο. Και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και η αμαρτία έφερε τον θάνατο. Και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφού πάντες ήμαρτον. Και έτσι ο θάνατος ήρθε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι πια είναι αμαρτωλοί, γεννιούνται αμαρτωλοί. Και συνεχίζεις, Ρωμαίους 5:18. Άρα ούν ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτως και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής. Όπως λέει, με ένα παράπτωμα ήρθε η καταδίκη για όλους τους ανθρώπους, έτσι λέει και δι' ενός δικαιώματος, δικαίωμα είναι η πράξη δικαιοσύνης, με μία πράξη δικαιοσύνης ήρθε σε όλους τους ανθρώπους δικαίωση ζωής. Ποια ήταν η πράξη της δικαιοσύνης? Η πράξη της δικαιοσύνης ήταν ότι έπρεπε η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, ναι, θα τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπό μου, ώστε η αμαρτία όλου του ανθρώπινου γένους, η αμαρτία του παρελθόντος, η αμαρτία του παρόντος και η αμαρτία του μέλλοντος, να θεωρούν ότι έχουν τιμωρηθεί εκεί επάνω στο Σταυρό Και έτσι κάθε άνθρωπος να μπορεί να πάρει δικαίωση και η δικαίωση αυτή να του δώσει ζωή. Καθώς θα δέχεται για τον εαυτό του ο κάθε ένας αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού προσωπικά ο ίδιος με μετάνοια και με πίστη. Ως περγάρ δια της παρακοής ενός ανθρώπου αμαρτωλή κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Με την παρακοή ενός ανθρώπου, λέει, όλοι οι άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί. Η παρακοή έφερε την αμαρτία. Έτσι λέει και δια της υπακοής του ενός, με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε. Υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού και διαβάζουμε στην προσφιλιππησίους, έγινε υπήκος, λέει, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού έτσι ώστε να φτάσει μέχρι τον σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό, λέει, δια της υπακοής του ενός κατασταθήσονται οι πολλοί δίκαιοι. Δηλαδή, επειδή ο Χριστός υπάκουσε, ο Θεός μέσα από την υπακοή του Ιησού Χριστού, καθώς εσύ έχεις δεχθεί τη θυσία Του, έχεις δεχθεί το αίμα Του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία, το δέχθηκες με μετάνοια και πίστη, ο Θεός πια σε βλέπει δίκαιο. Ο Θεός βλέπει τις αμαρτίες Σου συγχωρημένες και σε βλέπει δικαιωμένο μπροστά Του. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15-23, «Έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι». Καθένας με τη σειρά του. Απαρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Επομένως ο Χριστός ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς και όσοι είναι του Χριστού θα τον ακολουθήσουν. Θα είναι μαζί του, αυτό διαβάζουμε και στην 1η Θεσσαλονικής 4:17, ότι ο Κύριος θα παραλάβει τους πιστούς του, θα παραλάβει την εκκλησία του και θα είμαστε, λέει, έτσι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Θα το δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω. 15:24 1η Κορινθίους. Ήταν το τέλος. Έπειτα θα έρθει το τέλος. Όταν παραδιδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί. Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Και έρχεται το τέλος, λέει μετά, και το τέλος θα είναι όταν θα παραδώσει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, θα παραδώσει την Βασιλεία στον Θεό, τον Πατέρα Του και θα καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη. Βλέπετε στην επιστολή προς Εφεσίους το 1:20-21 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψή Του κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού και κάθισε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Ο Ιησούς Χριστός έχει καθίσει και είναι αυτή τη στιγμή καθισμένος πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Γι' αυτό αδέλφια μου ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην φοβόμαστε τον εχθρό. Να τον υπολογίζουμε αλλά να μην τον φοβόμαστε. Γιατί? Γιατί μέσα μας είναι ο Ιησούς Χριστός και αυτός που είναι μέσα σας λέει είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Γιατί βρίσκεται καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Αλλά αυτό που μας λέει στην 1η Κορινθίους είναι ότι τότε θα καταργήσει κάθε αρχή και δύναμη και εξουσία και κυριότητα. Έτσι, προς το παρόν ο Χριστός κάθεται. Οι εξουσίες αυτές υπάρχουν και ο Χριστός κάθεται πάνω από αυτές. Και έχει εξουσία επάνω τους. Τότε λέει θα τις καταργήσει. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει σχόλια ερμηνεία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής σε 44 ομιλίες. Είναι από τις εκτενέστερες αναλύσεις που κάνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 44 ομιλίες για την πρώτη προς Κορινθίους. Στην 39η ομιλία του στο 4ο κεφάλαιο γράφει ποιαν δε αρχήν άρα εντάφθα φυσί καταργήν. Ποια αρχή λέει θα καταργήσει εδώ πέρα? Την των αγγέλων, την εξουσία των αγγέλων, άπαγε, όχι βέβαια. Αλλά την των πιστών, την εξουσία που έχουν οι πιστοί, ούτε τούτο, ούτε αυτό. Αλλά ποιαν την των δαιμόνων, την εξουσία των δαιμόνων θα καταργήσει. Περίς φυσίν, και παραθέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο Εφεσίους 6:12.
περίσφυσιν ούκ εν στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Τελειώνει το παράθεμα και συνεχίζει Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Νιν μεν γάρ ουδέπο κατήργυνται τέλεον. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταργηθεί. Ενεργούς οι γάρ πολλαχού, σε πολλά μέρη ενεργούν. Τότε δε παύσονται. Τότε θα παύσουν. Επομένως τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα. Είναι αυτός που νίκησε και ξέρει ότι όλες αυτές οι αρχές, οι εξουσίες του εχθρού είναι υποταγμένες κάτω από τα πόδια του, οφείλουν να γονατίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τότε όμως θα καταργηθούν τελείως. Και συνεχίζει στο επόμενο χωρίο, στο 25, 1 Κορινθίους 15-25, «Δίγαρ αυτόν βασιλεύειν, άχρησούθη πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Γιατί πρέπει, λέει, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο νικητής, που είναι ο θριαβευτής, πρέπει να βασιλεύει. Και πρέπει να βασιλεύει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Βλέπετε, αυτό προφητικά το λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 110-109 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο πρώτο χωρίο. «Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Βλέπετε, ο Δαβίδ βλέπει προφητικά μία εικόνα και λέει, «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου», είπε ο Πατέρας στον Υιό, «κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να βάλω όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου». Και το χωρίο αυτό από τους ψαλμούς το χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος το κατά Ματθαίον 22:44 και λέει στους Φαρισαίους, «Για πέστε μου τι σημαίνει, είπεν Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποκάτω των ποδών σου». Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος το 26, «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Λέει, μέχρι να υποτάξει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια τους. Ο τελευταίος εχθρός που θα υποταχθεί κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, «Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του Πυρός. Ούτως ο θάνατος ο δεύτερος εστίν η λίμνη του Πυρός». Επομένως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, της ιστορίας αυτής εδώ της γης, ο σατανάς ρίχτηκε στη λίμνη του Πυρός και μαζί και ο θάνατος ρίχτηκε στη λίμνη του Πυρός. Με αποτέλεσμα στην Αποκάλυψη 21:4 να διαβάζουμε ότι ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια των ανθρώπων και ο θάνατος ούκ εστέτει. Και δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος. Γιατί θα έχει πεταχτεί στη λίμνη του Πυρός. Θα είναι ο τελευταίος εχθρός ο οποίος καταργείται. Και έτσι λέει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος ούκ εστέτει, ότι τα πρώτα απήλθαν. Δεν θα υπάρχει λοιπόν ο θάνατος, επομένως δεν θα υπάρχει και πένθος, δεν θα υπάρχει και πόνος, δεν θα υπάρχει και κραυγή. Το αναλύει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό το χωρίο από την 1η προς Κορινθίους. Πώς έσχατος, επειδή λέει έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, λέει πώς έσχατος. Μετά πάντας, μετά τον διάβολον, μετά τα άλλα άπαντα. Μετά από όλα τα άλλα, λέει, θα καταργηθεί ο θάνατος, μετά από τον διάβολο θα καταργηθεί, μετά από όλα τα άλλα. Και γάρ και εν αρχή έσχατος εισήλθεν. Λέει, θα καταργηθεί τελευταίος, γιατί και στην αρχή τελευταίος μπήκε. Πρώτερον γάρ η συμβουλή του διαβόλου. Πρώτα ήταν η συμβουλή του διαβόλου, έτσι, στην Εύα. Και η παρακοή, μετά ήταν η παρακοή της Εύας και του Αδάμ. Και τότε ο θάνατος. Βλέπετε, λέει, πρώτα ήταν η εισήγηση του διαβόλου, μετά ήταν η παρακοή του ανθρώπου και μετά μπήκε ο θάνατος. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκε τελευταίος, τελευταίος και θα καταργηθεί. Τι μένουν δυνάμει και μην κατήργηται, τη δε ενεργία τότε. Και εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παίρνει μία αριστοτελική έννοια, το δυνάμει και ενεργία. Δυνάμει σημαίνει ότι κάτι είναι δυνητικά, δεν φαίνεται ακόμα να είναι, αλλά έχει τη δυνατότητα να γίνει. Ας πούμε, ο σπόρος είναι δυνάμει φυτών. Ο σπόρος δεν είναι φυτό, αλλά είναι δυνάμει φυτών, δυνητικά. Έχει τη δυνατότητα να γίνει φυτό. Όταν όμως φυτέψει το σπόρο και γίνει φυτό, τότε είναι ενεργεία φυτών, έτσι. Επομένως λέει, τιμένουν δυνάμει και νυν κατήργεται, δυνητικά και τώρα έχει καταργηθεί ο θάνατος. Στην πράξη όμως, τότε είναι που θα καταργηθεί. Χωρίο 27, 1 Κορινθίους 15-27, πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα υποτέταξε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Λέει ότι τα πάντα τα υπέταξε ο Πατέρας Θεός κάτω από τα πόδια του Υιού του. Και βέβαια λέει ότι όταν λέει ότι τα πάντα είναι υποταγμένα κάτω από τα πόδια του, εννοείται ότι εξαιρείται αυτός ο οποίος υπέταξε στα πόδια του Υιού του, του Ιησού Χριστού, τα πάντα. 28. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, ή να ή ο Θεός τα πάντα εν πάση. Όταν θα έχουν υποταχθεί πια τα πάντα στα πόδια του Ιησού Χριστού, τότε λέει και ο Υιός θα υποταχθεί στον Πατέρα, ο οποίος ήταν αυτός που υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του, ώστε ο Θεός ο Πατέρας να είναι τα πάντα εν πάση. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται. Σχολιάζει. Την πολλήν προς τον Πατέρα ομόνια δεικνύς. Δείχνει το πόσο μεγάλη ομόνια υπάρχει ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό, και ότι ούτως αρχή πάντων των αγαθών και αιτία πρώτη. Αυτός ο Πατέρας είναι η αρχή όλων των αγαθών και η πρώτη αιτία όλων των αγαθών, όταν το σάφτα δυνάμενον και κατορθούντα γεγενικός. Αυτός που έχει γεννήσει κάποιον που μπορεί να κάνει τόσα πράγματα και μπορεί να κατορθώσει τόσα πράγματα. Και συνεχίζουμε από την 1η προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 50, μάλλον πιο μπροστά από το 50, «Τούτο δε θυμί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ουδύναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή». Σας λέει ο αδέλφια μου, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Γιατί η σάρκα και το αίμα είναι κάτι το φθαρτό. Και το φθαρτό δεν μπορεί να κληρονομήσει η αυθαρσία. Το φθαρτό δεν μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Και συνεχίζει, «Ιδού μυστήριον ημίν λέγω». Σας λέω κάτι που δεν είναι εύκολο να το καταλάβετε. Η λέξη μυστήριον προέρχεται από το ρήμα μύο με ύψιλον, που σημαίνει κλείω τα μάτια μου. Επομένως, μυστήριο είναι κάτι το οποίο κλείνει κανείς τα μάτια του και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Επομένως, δέχεται αυτό το οποίο συμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό χωρίς να το καταλαβαίνει. Σας λέω κάτι που ξεπερνάει λοιπόν το ανθρώπινο μυαλό. «Πάντες ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα». Όλοι λέει δεν θα κοιμηθούμε τον ύπνο του θανάτου, αλλά όλοι θα αλλάξουμε, όλοι θα μεταμορφωθούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Εν ατόμο λέει, μέσα σε μία στιγμή. Εν ρηπή οφθαλμού. Τι είναι η ρηπή του οφθαλμού? Ο χρόνος που χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο, έτσι? Εμείς νομίζουμε δεν περνάει καθόλου χρόνος, διότι βλέπουμε κανονικά. Το μάτι μας κάθε τόσο ανοιγοκλίνει, το βλέφαρο κάθε τόσο ανοιγοκλίνει, αλλά το καταλαβαίνουμε. Σε τόσο λοιπόν κλάσματα του δευτερολέπτου, θα λέγαμε σήμερα, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, όταν θα ακουστεί η τελευταία σάλπιγγα. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και οι μης αλλαγισόμεθα. Θα ακουστεί λοιπόν ένα σάλπισμα, λέει, και τότε οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι με καινούρια σώματα, άφθαρτα σώματα, όπως ήταν το σώμα του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του, που δεν υπόκεινταν σε νόμους φθοράς ούτε στους φυσικούς νόμους. Θυμάστε, μαθές ήταν όλοι κλεισμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων και ξαφνικά μπήκε ο Χριστός μέσα, εμφανίστηκε ανάμεσά τους χωρίς να ανοίξει καμία πόρτα και να μπει με φυσικό τρόπο. Οι νεκροί λοιπόν θα αναστηθούν άφθαρτοι
Και εμείς, λέει, όσοι θα ζούμε όταν θα γίνει αυτή η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, θα αλλάξουμε, θα μεταμορφωθούμε. Πιο αναλυτικά το λέει στην 1η Κορινθίου, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους συμπατριώτες μας, στους Θεσσαλονικείς εκείνης της εποχής, «Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου». Σας το λέμε αυτό και σας το λέμε με λόγο που μας έδωσε ο Κύριος. «Ότι εμείς οι ζώντες, υπεριλυπόμενοι στην παρουσίαν του Κυρίου, ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας». Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στη δεύτερη έλευσή του, εμείς που ζούμε τότε, εμείς που θα ζούμε τότε, δεν θα προλάβουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει, έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου. «Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού». Τότε λέει ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με ένα κέλευσμα, θα ακουστεί λοιπόν μία εντολή από τον ουρανό. Ξαφνικά, στα καλά καθούμενα, μία εντολή, μία κραυγή, ένα κέλευσμα από τον ουρανό, εν φωνή Αρχαγγέλου, μία φωνή Αρχαγγέλου η οποία θα ακουστεί, και εν σάλπιγγι Θεού, και θα ακουστεί μία σάλπιγγα από τον Θεό. Και τότε ο Χριστός θα κατέβει από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Και πρώτα θα αναστηθούν όσοι είναι πιστοί και έχουν πεθάνει εν Χριστώ. Πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό και στη σωτηρία που χαρίζει. Έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, έπειτα λέει, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί, οι πιστοί. Μετά λέει εμείς που θα είμαστε ζωντανοί τότε, όσοι θα έχουμε μείνει, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Καθώς θα κατεβαίνει ο Κύριος, θα ακουστεί η εντολή αυτή, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, θα ακουστεί η σάλπιγγα αυτή του Θεού, θα κατέβει ο Κύριος, καθώς θα κατεβαίνει ο Κύριος, θα αναστηθούν οι πιστοί, οι νεκροί, όσοι έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω, να τον συναντήσουν και εμείς λέει θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχτούμε πάνω σε σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 15:53, «Δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν». Πρέπει αυτό το φθαρτό, το σώμα μας τώρα είναι φθαρτό, φτύρεται. Πρέπει να ντυθεί αυθαρσία. Είναι θνητό. Μπορεί να πεθάνει. Πρέπει να ντυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσεται αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσεται αθανασίαν, όταν θα γίνει αυτό, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το νίκος, πού σου θάνατε το κέντρον. Όταν θα γίνει αυτό, όταν λοιπόν το φθαρτό ντυθεί αυθαρσία και το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ένας λόγος που είναι γραμμένος. Που είναι γραμμένος στην Παλαιά Διαθήκη. Καταλαβαίνετε ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη και είναι δύο χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Το κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος είναι από τον Ισαΐα 25:8, όπου λέει ο Θεός θα καταργήσει τον θάνατο για πάντα. Και αυτό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας. Και το δεύτερο, το που σου θάνατε το νίκος, που σου θάνατε το κέντρον, είναι από τον Οσιέ, το 13ο κεφάλαιο, το χωρίο 14, όπου στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι που η δίκη σου θάνατε, που το κέντρον σου άδει. Πού είναι η δίκη σου θάνατε, πού είναι το κεντρί σου άδει. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους 2:14, «Επίουν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός». Επειδή οι άνθρωποι, τα πλάσματα του Θεού, έχουν σάρκα και αίμα. Και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν. Γι' αυτό και ο Χριστός πήρε και αυτό σάρκα και αίμα. Είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Ο Χριστός λοιπόν πήρε σάρκα και αίμα, πήρε ανθρώπινη μορφή, ώστε με τον θάνατό του να καταργήσει αυτόν που είχε εξουσία πάνω στον θάνατο,
τον διάβολο. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τώρα πια στην 42η ομιλία του στην 1η προς Κορινθίους. «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, είχετε, έχει φύγει, και απόλολε, έχει χαθεί, και υφάνιστε, και έχει εξαφανιστεί παντελώς, και εκεί πάντα εκείνα επί ίσας». Και όλα αυτά που προσπάθησες να κάνεις είναι μάταια. «Ουδε γαραφόπλησε μόνον αυτόν», όχι μόνο τον αφόπλησεν, «ουδε νίκησεν», και όχι μόνο τον νίκησε, αλλά και απόλεσε, τον εξαφάνισε, «και εις το μηδέ όλος είναι κατέστησε», και τον κατάντησε να μην υπάρχει καθόλου. 1 Κορινθίους 15:56, επειδή είπε «πού θάνατε το κέντρον σου», το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8. Λέει τι ουνερούμεν, ο νόμος αμαρτία. Ο νόμος λέει είναι αμαρτία. Μη γέννητο. Όχι βέβαια. Αλλά την αμαρτία ουκ έγνων ημί δια νόμου. Αλλά την αμαρτία την γνώρισα εξαιτίας του νόμου. Δηλαδή επειδή ο νόμος έλεγε αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν πρέπει, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, γι' αυτό γνώρισα την αμαρτία. Την τεγάρε επιθυμίαν ουκ είδην ημί ο νόμος έλεγε ουκ επιθυμήσεις. Και την επιθυμία λέει δεν θα τη γνώριζα εάν ο νόμος δεν έλεγε δεν θα επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, κατηργάσα το εν εμί πάσαν επιθυμίαν, χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά. Γι' αυτό λέει μετά ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τον νόμο και μας κάλεσε σε μια ζωή αγάπης. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο Θεός θέλει αυτό και πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να το κάνεις. Η Καινή Διαθήκη λέει ο Θεός θέλει αυτό και πρέπει να το κάνεις, αλλά θέλω να το κάνεις από αγάπη. Θέλω να το κάνεις επειδή έχεις μια ζωντανή σχέση αγάπης, όχι επειδή πρέπει απλώς, αλλά επειδή αγαπάς αυτόν ο οποίος σου λέει ότι αυτό είναι το θέλημά του. Και επειδή θέλεις αυτός που σου δίνει αυτήν την εντολή να χαίρεται με την υπακοή σου επειδή σε αγαπάει και επειδή τον αγαπάς. Έτσι, ο νόμος λέει γεννάει την επιθυμία και γεννάει την διάθεση να παραβείς τον νόμο. Ένα παράδειγμα, έτσι, περνάς κάθε μέρα από έναν τοίχο που έχει μία σχισμή, μία ρογμή βαθιά. Ποτέ δεν σου πήγε το μυαλό να κοιτάξεις τι έχει μέσα από την ρογμή αυτή, έτσι, περνάς από μπροστά του. Μια μέρα περνάς και βλέπεις στον τοίχο μία ταμπέλα που λέει «απαγορεύεται να κοιτάξετε από αυτή τη ρογμή». Σταματάς. Λες «γιατί». Τι έχεις αυτή τη ρογμή και σου μπαίνει η επιθυμία να κοιτάξεις. Κάθε μέρα περνούσες εκεί. Δεν νοιάστηκες ποτέ να κοιτάξεις. Μόλις ήρθε με η απαγόρευση, μόλις ήρθε ο νόμος, αμέσως σου δημιουργεί την επιθυμία να πας να δεις τι. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο νόμος. Επομένως, ο Θεός θέλει να βγούμε από τον νόμο, όχι για να μην τηρούμε τις εντολές του Θεού, αλλά να τις τηρούμε από αγάπη. Να τις τηρούμε επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να ευαρεστούμε τον Θεό. Και στο χωρίο 57 καταλήγει «το δε Θεό χάρις, το διδόντι ημίν τον οίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Χάρις τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό, ευγνωμοσύνη στον Θεό, γιατί μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός νίκησε, ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε πάνω στο Σταυρό, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του εχθρού από τη δύναμή τους και αυτήν την νίκη την δίνει ο Θεός σε μας. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, το κάνει ακόμα εντονότερο. «Το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν Χριστώ και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούντι δι ημών εν παντή τόπο». Δόξα στον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε, όχι απλώς να νικούμε, αλλά να θριαμβεύουμε εν Χριστώ Ιησού. Και είναι ενδιαφέρον ότι λέει μας κάνει πάντοτε, όχι μερικές φορές. Έτσι, άρα η νίκη, ο θρίαμβος είναι στη διάθεσή μας, στη διάθεσή σου πάντοτε. Το αν θα το αξιοποιήσεις, αν θα το αξιοποιήσω, είναι δική μας ευθύνη, αλλά στη διάθεσή σου η νίκη είναι πάντοτε. Μας κάνει πάντοτε και όχι απλώς να νικούμε, αλλά να θριαμβεύουμε. Και ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο θρίαμβος στην ρωμαϊκή κοινωνία, μέσα στην οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος, ήξερε πολύ καλά ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη νίκη ο θρίαμβος. Έπρεπε να είναι μια περίλαμπρη νίκη που έδινε δικαίωμα στον στρατηγό των Ρωμαίων να πάει στη Σύγκλιτο και να ζητήσει άδεια να τελέσει θρίαμβο, που ήταν μια λαμπρή παρέλαση όπου συμμετείχε ο στρατηγός που νίκησε, οι στρατιώτες που νίκησαν, υπήρχαν λιβανωτά, υπήρχαν τα λάφυρα, υπήρχαν οι εχμάλωτοι του πολέμου και γυρνούσαν μέσα στους δρόμους της Ρώμης και κατέληγαν στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη. Ήταν κάτι το εξαιρετικό, κάτι το υπέρλαμπρο και η Σύγκλιτος δεν έδινε εύκολα την άδεια για να γίνει ο θρίαμβος. Έχουμε διάφορες τέτοιες εξιστορήσεις. Επομένως, ο Θεός, λέει, είναι αυτός που μας δίνει τη νίκη. Μας δίνει νίκη, θριαμβευτική νίκη, και μας τη δίνει πάντοτε και είναι στη διάθεσή μας πάντοτε. Το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 42η ομιλία του. Το μέγαρ τρόπεον αυτός έστησε. Το τρόπεο το έστησε ο Ιησούς Χριστός. Τον δε στεφάνων και ημάς απολαύσε επίησε. Το τρόπεο λοιπόν, το σύμβολο της νίκης, το έστησε ο Χριστός, αλλά μας λέει, ελάτε κι εσείς να πάρετε κι εσείς από τα στεφάνια της νίκης που θα δώσω. Το μνημείο το έστησα εγώ, ελάτε κι εσείς να πάρετε από τα στεφάνια. Και ημάς απολαύσε επίησε και τούτο ούκ εξ οφειλής, αλλά από φιλανθρωπίας μόνης. Και αυτό, λέει, το έκανα και επειδή μας το όφιλε, αλλά μόνο επειδή μας αγαπάει. Επειδή μας αγαπάει, μας κάνει να συμμετέχουμε και εμείς στη νίκη τη δική του. Επομένως, συμπέρασμα, και έτσι τελειώνει το 15ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, χωρίο 58, «Ώστε αδελφοί μου, αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε αμετακίνητοι». Επομένως, αδελφοί μου, λέει, μείνετε σταθεροί στην πίστη σας. Μείνετε αμετακίνητοι στην πίστη σας. Και για αυτή τη σταθερότητα μιλάει ξανά και ξανά ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εφεσίους 3.17 λέει, «Κατοικήσε των Χριστών δια της πίσως εν τες καρδίες ημών εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη». Για αυτή τη σταθερότητα χρησιμοποιεί δύο έννοιες, τη ρίζα και το θεμέλιο. Τη ρίζα του δέντρου που πάει βαθιά μέσα και το κρατάει σταθερό, και το θεμέλιο ενός κτηρίου. Ίδια εικόνα και στην προς Κολοσσαείς 2.7, «Εριζωμένη και επικοδομούμενη εν αυτό». Ριζωμένη λοιπόν στον Χριστό και χτισμένη επάνω στον Χριστό. Σταθερότητα λοιπόν. Και συνεχίζει, «Εδραίοι γίνεστε αμετακίνητοι», το χωρίο 58, «περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδότες ότι ο κόπος ημών ουκ έστιν κενός εν Κυρίου». Περισσεύοντας το έργο του Κυρίου. Συνεχίστε να εργάζεσαι στο έργο του Χριστού. Γιατί? Γιατί αυτήν την νίκη που ο Χριστός κέρδισε πάνω στο Σταυρό και που σου τη χαρίζει και την έχει στη διάθεσή σου πάντοτε, δεν την έχει μόνο για σένα, την έχει και για όποιον άλλον ακούσει το μήνυμα και δεχτεί το μήνυμα. Αλλά για να το ακούσει το μήνυμα, κάποιος πρέπει να το φέρει το μήνυμα. Κάποιος πρέπει να μιλήσει ότι η νίκη αυτή είναι διαθέσιμη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. Μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του ώστε αυτό το μήνυμα της σωτηρίας να φτάσει σε κάθε ψυχή, σε κάθε άνθρωπο. Και να ξέρετε, λέει, ότι ο κόπος σας δεν είναι άδικος, δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Τίποτα που κάνεις από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους δεν είναι μάταιο. Ο Θεός έχει για σένα ανταμοιβή γι' αυτό. Λέει στην προς Εβραίους 6.10, «Ουγαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και της αγάπης». Δεν είναι άδικος ο Θεός να ξεχάσει, λέει, το έργο σας και την αγάπη που δείξατε στο όνομά Του διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Καθώς υπηρετείτε, είναι κόπος. Τον κόπο αυτό ο Θεός τον ξέρει, τον βλέπει και δεν είναι άδικος. Με άλλα λόγια, θα τον τιμήσει
και θα τον ανταμείψει. Αλλά είναι σημαντικό, αδελφιά μου, να ζούμε ξέροντας ότι είμαστε με την πλευρά του νικητή. Ότι ο Χριστός νίκησε και τη νίκη αυτή την μοιράζεται μαζί σου και μαζί μου. Την μοιράζεται μαζί μας και μας καλεί να ζούμε ως νικητές σε αυτή τη ζωή. Γιατί ανήκουμε στην πλευρά του νικητή, ανήκουμε σε αυτόν που νίκησε και που με τη χάρη του μας μοιράζεται τη δική του νίκη μαζί μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για αυτό το θαυμαστό δώρο, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας που είναι δοξασμένος και που την ώρα αυτή κάθεται στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί τη νίκη αυτή την μοιράζεσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις αυτήν την νίκη που κέρδισε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και μας τη δίνεις πάντοτε. Πατέρα Θεέ, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να μένουν μέσα μας και να βιώνουμε τη νίκη τη δική σου στην καθημερινή μας ζωή για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε μας.